aloitetaan. Nyt niin minä annan sinulle, Pekka, ensimmäisen puheenvuoron, että kerrot meidän tämän iltaisesta vieraasta. Ja joo, sen jälkeen Kalervo kertoo.
Kiitos. Kiitos Kirsti, tervetuloa kaikki puhalaiset ja kaikki muutkin urheilun ja puhien ja
Paljon tuon mikrofoni niin, auki, sitä ei ole tarvitse.
Joo, ei kun tässä ei tarvi sitä siis käyttää.
Niin kato, kun me tallennetaan se tuonne.
Joo,
anteeksi.
Tämä on arkisto samalla.
Joo, tervetuloa tänne Työvälikkeen kirjastoon. Täällä on tämmöinen perinne tosiaan, erilaisia kirjoja, merkittäviä kirjoja. Täällä esitellään ja nyt on ansiokkaasti esittelyssä Uintiseura Kuhia koskeva historiateos, jonka on tehnyt Kalervo Ilmanen. Siitä suuret kiitokset hänelle. Tämähän on sikäli merkittävä, että tiedätte kaikki, että Kuhat oli ensimmäinen seura, joka syntyi tämän TUL:n 50-luvun hajaannuksen tuloksena niiden henkilöiden toimesta, jotka halusi jatkaa itsenäisessä Työväen Urheiluliitossa urheilutoimintaa, tässä tapauksessa uintitoimintaa, ja eivät hyväksyneet SVUL:n porvariliittoihin, kuten termi kuuluu, niin menoa. Esityöväen uimarit oli ensimmäinen seura, joka TUL:stä liittyi porvariliittoon ja joutui erotetuksi TUL:stä, ja Kuhathan perustettiin siitä. Siinä mielessä tämä historiateos on paitsi meille seuran aktiiveille tärkeä teos, niin tämä on erittäin tärkeä teos historiallisesti muutenkin, koska Kuhat sai sitten paljon seuraajia. Näitä seurojahan syntyi monia, joiden sisällä käytiin tämä kamppailu. Turun uimarit, meillä tuttu vesipalovastustajamme, niin oli heti perään vuorossa jo samana vuonna. Mutta sitten monia tämmöisiä, Tainiokosken kisa, joka Ossi Karttusen kautta tuli hyvin tunnetuksi, Ossin Suomen mestaruusjuoksujen kautta tuli tunnetuksi. Tainiokosken kisa on tämmöinen seura, Tainiokosken tähti meni porvariliittoon. Tampereen Sisu, joka on erittäin ansiokas voimistelu, pyöräily ja painonnostoseura, syntyi Tampereen Kilpaveljistä vuoden 59 lopulla. Sisu on edelleen hyvin elinvoimainen seura, oli aikoinaan erittäin hyvä telinen voimisteluseura ja niin edelleen. Se olisi tietysti toivottavaa, että näiden seurojen tämmöistä historiikkeja ja historiateoksia tehtäisiin muuallakin. Kuhat aloittaa tämän ja se on erittäin ansiokas, mutta toivoisin, että näitä muitakin seuroja, osa niistä on menestynyt hyvin, osa on pikkuhiljaa näivettynyt pois, tai sitten on käynyt, kuten Kuhien tapauksessa on käynyt, että tämä vanha emäseura on näivettynyt pois, eli Helsingin Työväen uimareita ei käytännössä ole enää olemassakaan.
Olemassa. Katsoin tuolla uimahallissa, kun oli Helsingin työuimareiden ryhmät ja harjoittelija, oli paljon nuoria. Et se vaan hajosi sillä lailla, että se meni HTU Vantaa, HTU Espoo.
Helsingin Työväen uimareiden tässäkin kirjassa paljon esillä oleva Kauko-Aatos Leväaho kertoi mulle viikko sitten. No. Hän on HTU tilintarkastaja ja sanoi, että tilejä ei tarvitse tarkastaa, koska toimintaa ei ole. Ja tämä tieto perustuu hänen sanomisiin. Ei sano, onko luotettavaa vai ei. Sitähän me voimme tarkastella, mutta onko Kauko-Aatoksen puheet luotettavia vai ei. Mutta hän kuitenkin sanoi näin ihan tuoretta, että HTU-tileissä ei ole mitään tarkastamista, koska toimintaa ei ole. No, se on HTU-murheita. Mutta joka tapauksessa HTU-toiminta niin aika lailla ainakin julkisuudessa pienempää kuin Kuhien toiminta. Joka tapauksessa Kalervo Ilmaselle, joka tosiaan on tehnyt ansiokkaita historiateoksia Helsingin yliopiston voimistolaitoksen, eli Jumpan historia on näistä ehkä ansiokkain. Toinen erittäin ansiokas teos on Helsingin kaupungin liikuntatoimen historia, miten nämä tämmöiset organisaatiot ovat kehittyneet vuosien ja vuosisatojenkin mittaan. Se on erittäin vanha perinne liikuntatoiminta Suomessa. Kalervo Ilmanen on näistä tehnyt kirjoja. Ja sitten tämmöinen tosiaan Toukolan Teräksen historia, Teräksinen linja, vuodet 32-92, Teräksen historia, joka kuvaa tätä meillekin tuttua ja läheistä ympäristöä. Ja Toukolan Teräs on tässäkin esillä välillisesti. Niin nämä ovat Kalervo ja paljon muitakin kirjoja. kirjoja ja opuksia kaivoon tehnyt ja ollut mukana. Vaikuttaa tällä hetkellä Jyväskylässä, mutta ensimmäinen kysymys on se, että mistä tämä Kuhien historiallinen teos, mistä tämä sai alkuunsa?
No kyllähän se tietysti, jos sanotaan, niin nämä henkilösuhteet vaikuttaa tässä TUL:n piirissä, niin on Reijo Vartijan kanssa tullut toimittua aika paljon ja kyllä se repe oli, niin kuin olen kertonutkin ensimmäisenä, joka kysyi, että tehtäisikö, ja me kirjoitettiin yhteen aikaan silloin, kun Kuhille alkoi nämä 50-vuotispäivät tulla lähelle, eli tultiin vuoteen 2006, niin kirjoitettiin tämä artikkeli sinne Turun. Ei saatu muuta silloin Reijon kanssa aikaiseksi tai Repen kanssa, jossa on tämmöistä arvoeläkeläisestä käyttää tämmöistä nimitystä kuin Repe, joka on tässä seurapiirissä meillä keskenämme. Täällä käytetään tämmöisiä nimityksiä, niin Repe sitten otti silloin yhteyttä ja ajatus oli, mutta sitten myöhemminhän voi ajatella, että minä tuon lisäksi olen vielä Puotinkylän Valtinkin historiaa kirjoittanut Helsingistä ja vähän muutakin TUL, että kun olen TUL:ssä koko ikäni toiminut, niin näitä on tullut tehtyä näitä urheiluseurahistorioita ja sillä ajatuksella vähän talkootyönomaisesti sen takia, että jäistää TUL ja työväenliikkeen perinne ainakin tältä osalta jollain lailla jäljelle ja jälkipolville. Kyllä siinä sitä ajatusta, mutta kyllä tässä aina on, että jos olisi joku muu pyytänyt kuin Reijo Vartijata, niin en usko, että olisin ehkä lähtenyt, että kun ne on ne henkilökohtaiset suhteet. Meillä oli yhteistyötä Helsingin liikuntaviraston historian yhteydessä ja sitten Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton historia. Meillä oli jo kokemusta ja on kokemusta ja sitten tämä hoitu. Siihen tuli valtavan hieno joukkue. Tapio, saako sanoa, Tappari Leväaho tuli siihen mukaan ja nykyinen puheenjohtaja Teppo Lehtinen, jotka otti niin kuin kolmikkona todella myös ison vastuun, että ei, tämä on yhteistyötä, ei tämä ole yhden kirjoittaja, mutta siihen tuli heti semmoinen joukkue mukaan, joka lähti siihen matkaan innokkaasti sitä tekemään ja se syntyikin sitten aika kivasti vaikka sitä työn ohessa, että me emme siihen 50-vuotisen eli 2006 vuoteen päätyneet ja se oli hyvä, kun tämä vesipallomenestys tuli tässä, niin se tuli paljon paremmin esiin nyt tämä vesipallo ja se uusi menestys 2000-luvulla ja vahva menestys, niin se näyttää, nyt kirja näyttää paremmalle, kun voidaan sanoa, menestynein tai mahtiseura vesipallossa. Ollaan sitten sitä mieltä, että kuinka paljon vesipalloa harrastetaan. Niin tämä oli se pointti, että itse asiassa tässä kävi hyvin, vaikka ensin näytteet käy tosi huonosti, että ei saada 50-vuotishistoriaa, vaan saatiin 55-vuotishistoriaa, mutta saatiin 5 vuotta vesipallon mahti aikaa. Eli hyvin seuran kannalta ja kirjoittajakin.
Hyvä, kiitos tästä siis asiaa vaikuttaneille, Repeille, Tapparille ja Tepolle ennen kaikkea, että kirja on saatu aikaiseksi kirjoittajan lisäksi. Eräs asia, joka tässä, kun tätä lukee, on tietysti tämä Kuhien syntyvaihe, joka tässä on selostettu erittäin hyvin kahdelta eri näkökulmalta, kahden eri veljeksenkin näkökulmalta. Miten sä näet sen syntyvaiheen? Miksi se on juuri Kuhat, josta tämä hajannus alkoi? Onko siihen muuta selitystä kuin veljesten väliset kiistat?
No kyllähän se oli tietysti, täytyy muistaa, että Väinö Leskinen oli keskeinen henkilö. Ja hän oli Helsingin työväenuimarien huippu-uimari ollut aikaisemmin ja TUL:n puheenjohtaja. Ja toisaalta hyvin läheiset suhteet Leskisellä oli myös Tapio Leväahoon ja sitten Kaukoatos Leväahoon. Ja hehän olivat silloin jo keskeisiä toimijoita, Leväahon veljekset Helsingin työväenuimareissa ja sitten myöhemmin myös TUL:ssä, varsinkin Tapio Leväaho. Niin tässähän on sellainen tilanne, että Leskinen oli se ratkaiseva henkilö, joka toi tavallaan sen Helsingin työväen. Hän jatkoi tässä itse asiassa sama kuin TUL:n meni palloliiton jäseneksi. Se oli muistaakseni 1954, kun TUL meni palloliiton jäseneksi, niin tässä oli tämä Leskisen ajatus myös sitten lähteä tänne erikoisliittoihin. Ja se, varmistin tätä vielä, keskustelin Seppo Hentilän kanssa, siis professori Seppo Hentilän kanssa, joka on TUL:n historian kirjoittanut, niin kyllä hän on, niin kuin Tapio Leväähaukin on viitannut ja kertonut siitä, että kyllä siinä on joku sellainen tutkimus tehty, jossa ja selvitys, että osalle sosiaalidemokraatteja ennen muuta Väinö Leskisellä oli sellainen kuvitelma, että sosiaalidemokraatit tätä kautta valtaa Svullille. Ja että saa niin kuin jäsenenemmistön Svullissa ja sitten sitä kautta noustaan ikään kuin johtoon. Ja niin kuin Tapio Levähaun lausuu tässä, että oli kyse tämmöisestä leskisen henkilökohtaisesta johtajaksi pyrkimisen ambitioista, jos mä nyt oikein tulkitsen sen. Mutta sitten taas Kaukolaatossa Levähaulla on aivan toisenlainen käsitys ja tutkijahan nostaa nämä molemmat, eli Leskisellä ja Kaukolaatossa Levähaulla se perustelu, että tämä oli kilpaurheilun etu, että mentiin erikoisliittoihin ja siellä piti olla, että päästiin näihin Suomen mestaruuskilpailuihin ja muihin ja perusteli tätä tällä. Siellä ei puhuttu lainkaan tästä sopimuksesta tai tästä ajatuksesta. Ja veljekset sitten valitsi tässä puolensa. Eli Tapio Levähaun oli itsenäisen TUL:n kannalle ja sitten taas Kaukolaatossa Levähaun lähti Leskisen kanssa sinne ensin erikoisliittoihin ja sitten myöhemmin rakentamaan TUK:ta, eli työväen urheilu, miten se nyt urheilujärjestöön, keskusjärjestöön.
Työväen urheiluseurojen keskus.
Keskusliitto, se Tuskaksi se nimi, josta sitten myöhemmin Pajulahti säätiökin muotoutuu tai sai.
Säätiö oli ensin.
Aha, niin olikin, se on totta, että säätiö oli ensin ja sitten tuli TUK, näin juuri. Mutta tämä oli se lähtökohta ja tässä sitten veljeksetkin meni. Ja sen takia tässä kirjassa on kaksi erilaista tavallaan kertomusta siitä perustamisesta ja sitten tutkija asettuu siihen väliin ja kuljettaa sen jutun ja lukija päättelee sitten, että kumpi on nyt oikeampi lähtökohta ja tutkijakin vähän tietysti vahvana teolla ihmisenä niin asettuu tietysti johonkin asentoon. Mutta ei niin näkyvästi kuin ehkä voisi ajatella näistä. On ajateltu, että tässä ihmisten kokemuksellisuus, tämän viittasit siihen tähän kertomustapaan, niin nyt se on ihan oikea tiedettä. Jopa se, että tutkija tulee ja katsoo, että jokaisen ihmisen kokemus siitä omasta menneisyydestä, mitä hän nyt kertoo, vaikka 80-vuotiaana tai 85-vuotiaana, niin se on hänen se historian käsityksensä ja totuus. Ja tutkija ei voi sitä muuttaa. Se on sitten eri asia, että tutkijan pitää se tuottaa ja antaa se kertoa, koska se on parempi asiantuntemus ja kokemus siitä kuin tutkijan tulkinta. Esimerkiksi minä, Tapio Levähaun tulkitsee ja kertoo omista tekemisistään nyt paremmin kuitenkin kuin parastaan tutkija. Mutta tutkija tekee sitten näiden muiden aineistojen kanssa ja kuljettaa sitä juttuja ja arvioi sitten, että mihin se sijoittuu ja millä tavalla. Eli tutkija ei voi korjata, minä en voi ihan yhtä vähän kuin Pekka Hurmeenkaan todellisuutta mennä sanomaan, että sinulla ei ole sitä kokemusta ja todellisuutta, mitä sinä kerrot omasta. Tämä on nyt tämmöisten 50-vuotishistorioiden vahvuus, että me saadaan ne toimia. Jos me kirjoitettaisiin 100-vuotishistorioita, mehän ei saataisi niitä enää kertomaan. Ja tämä muodostuu lähdeaineistoksi myös tuleville sukupolville. Siellä on autenttista kerrontaa siitä, että näin me tämä tehtiin ja tällä perusteella. Eli sen takia tämä tapa on tämän tyyppinen oikein kiinnitin huomioon. Se on tieteellinen tapa.
Joo, en mä epäile sitä, mutta mä kiitin huomiota vaan siihen, että tämä tapa on tässä erittäin lukeva, erittäin luettava, erittäin mukava tämä tapa haastattelun kautta kertoa näistä asioista. Ja sä oot tehnyt paljon historioita, jotka on asiakirjoihin pohjautuvia, hyvin jämptiä, jossa on lähdeluettelo paksu ja niin edelleen, jossa ei ole varmaankaan yhtään asiavirhettä, mutta ne on kuivia lukea, useimmat niistä. Mutta tämä ei ole kuiva lukea. Tämä on erittäin herkullinen, paitsi ei yksistään meille, jotka tunnetaan näitä asioita, vaan kelle tahansa nämä vaiheet. Ja tämä tapa tehdä historiaa, historiakirjoja, tämmöisiä, niin se on suhteellisen uusi.
Se on uusi. 70-luvulla, kun mä sain Helsingin yliopistossa historioitsijan koulutuksen, Helsingin yliopiston poliittisen historian laitoksella, niin ei saanut tehdä lähihistoriastakaan haastattelua. Haastattelut kiellettiin lähteistä, koska katsottiin, että ainoastaan tutkijalla on oikeus tulkita lähteistöitä. Ja tämä lähdekritiikki oli aivan keskeistä, eli piti kaikkeen suhtautua niin kriittisesti. Tutkijoiden pitää edelleenkin suhtautua kriittisesti kirjoitettuun, koska kirjoittaja, niin kuin tiedät, toimittajatkin kirjoittaa tietyllisessä tarkoituksessa. Mutta tämä on toinen asia, kun ihminen puhuu omasta menneisyydestään, ja silloin kun hän sitä rehellisesti sitä puhetta tuottaa, eikä hänellä ole tarvetta sillä tuottaa jotain enää, kun on siinä iässä, että ei ole tarvetta enää ikään kuin puhua sellaista, joka on jollekin hyödyksi tai itselle hyödyksi tai vahingoksi, niin sitä ei tarvitse lähde kriittisesti, vaan se kritiikki tai se arvio tulee siihen, että se koko tapahtumien kulku, se sijoittuu se puhe siihen. No se on tutkijataito sitten, että sijoittuuko se sinne vai eikö se sijoitu sinne. Se on. Mutta itseäni kyllä kiinnostaa myös, tämä on uusi metodologia, jota itse on, ja tuossa mainitset, tuli nyt ihan samalla metodilla erinomainen Jyväskylän seudun palloseuran, jääpalloseuran historia tehtiin, kun siellä ei ollut yhtään dokumentaatiota. Puhillahan oli hyvät pöytäkirjat ja lehtileikkeet ja toimintakertomukset. Siellä ei ollut, niin nuori tutkija sovelsi tätä ja tuli erittäin, juuri tämä, tuli luettava ja ihmisten näköinen ja kokemuksien mukainen, ikään kuin että ihmiset ovat siellä kirjan sivuilla. Ne tekijät. Että sitä tässä yritetään. Kyllä tämä on uusi metodi, siitä olet ihan oikeasti, mutta se kyllä täyttää ihan tieteellisen, niin kuin jokainen sanonta siellä on nootattu, jokainen löytää, kuka on sanonut mitäkin, missä ominaisuudessa, ja sitten muutkin kaikki on nootattu. Eli se on se ensimmäinen edellytys, että tutkijan puhe ja se, mitä lainataan tai on muuta puhetta, niin on selkeästi näin. Silloin puhutaan historiasta, ei historiikista. Historiikki on toimittajan tekemä, jos ei ole yhtään dokumentaatiota sitä, kuka puhuu mitäkin, vaan toimittaja kirjoittaa. Ja nämä on historioita aina silloin joku. Siellä on selkeästi erotettu se kirjoittajan puhe ja sitten tavallaan tämä lähteistö. Ja tätä ei nyt, ei edes Uimaliiton historiassa yhdä. Että mitään ei voi varmistaa sit tutkia, jos lähtee katsomaan, niin voi mitään kuin ei yhtään lähdeviitettä, että mistä se syntyy joku asia. Ja tämä on tärkeää tässä sitten, ja tämmöisissä erityisen tärkeää, että varmistetaan, että ihmiset todella ovat sitten puhuneet, että he saivat itse tarkistaa nämä litteroinnit, ja että missä muodossa ne kirjaan tulee.
Kun suomalaiset urheilussa, varsinkin urheilussa, rakastaa tuloksia, nimiä, mestaruuksia, saavutuksia, viirinmestaruuksia ynnä muita, niin sulla on ilmeisen tietoinen valinta, että sä et uppoudu niihin tässä kirjassa.
Ei, kyllä tässä nousee tietysti Suomen mestarit ja Suomen mestaruusmitalit ja sitten Teulan mestaruudet ja sitten aikuisten sarjassa, yleisessä sarjassa. Kuhat oli niin menestynyt seura ja niin paljon menestystä, ja sitten se, että jos me lähtisin tämmöistä, niin mistään ei saisi aukottomasti enää viirinmestaruuksia eikä edes Teulan mitalisteja välttämättä. Ne on yllättävän aukollisia nämä. Mutta se ei ole historia. Historia kertoo temaattisen linjan, eikä tämmöiset yksittäiset nippelitiedot, ei ole historiaa. Koska ei kellään voi olla sellainen historiakäsitys, että sä muistat kaiken, mitä on tapahtunut menneisyydestä. Vaan se historian tutkija aina piirtää linjaa. Kun se kirjoittaa kirjan kanteen teräksi ne linjaa, se tietää, mitä se kirjoittaa siihen alkuun ja mitä kirjoittaa loppuun. Siellä ei ole olennaista se, että kuka on pyöräillyt minkäkin ajan. Ensinnäkin ne ajathan vaihtuu ja matkatkin vaihtuu. Ja uinnissakin näitä matkoja nykyään niin paljon, että joku voi voittaa jopa jossain olympiakisoissa, oliko se nyt peräti 7 kultaa vai 9 kultaa yhdessä kilpaa, yhdessä olympialaisessa. Eli ei se ole olennaista, vaan se, että mitä se yhteisö on elänyt ja toiminut, se on se kaikkein isoin pointti. Ja Kuhissa se pointti oli tästä, että se lähtee tämmöisessä politiikan pyörteissä, nyt sanotaan taistelusta teolla itsenäisyydestä. Ja se kuitenkin päättyy uuteen yhteisöllisyyteen, tämmöisen erikoisen lajin vesipallon, joka oli Kuhissa, eriytyy sinne, toteuttaa tämän yhteiskunnallisen kehityskaaren ja nyt kamppailee sitten tämän vesipallon kanssa sitten, mitä ja ketä sieltä tulee. Ja tulee ihan muualta, ei tule enää työläisalueelta eikä työläisiä, tulee ympäri pääkaupunkiseutu, jopa ympäri Suomeen saattaa tulla nyt sitten jäseniä ja ollaan toisenlaisessa, mutta se on se linja. Ja sinne mahtuu tietty määrä tuloksia, mutta se keskeinen on nämä tekijät, se johtokunnat sinne on saatu ja nämä tavallaan nämä menestyneet, ne jotka on ollut siinä kärjessä. Mutta minusta aina kun mä kirjoitan urheilu, tiedät, en minä Toukolan teräkseenkään kyllä kaikkia tuloksia laittaa.
Tosiaan enemmän.
Ehkä puhuttiin kyllä valtiin. Ja nyt lopuksi seuraava historia. Varmaan ettei yhtään tulosta, jossa kertaa täytyy ottaa linjakysymyksiä. Koitetaan saada semmoinen.
Mikäs piirimestaruus sulta puuttuu?
Pekka
on ei ole mainittu.
Pekka on kuvaakin
tuolla. Onneksi täällä mun kuvakin, että ei riittää. Mutta tämä ei ole mikään negatiivinen, mutta tarkoitan vaan, että niitä historioita on paljon, joissa on tuloksia,
ei ole historia,
urheiluseuran tuloksia, ja niistä sitten kinataan myöhemmin, että minä olin silloin toinen eikä kolmas, kirjassa on väärin, ja näin, mä oon tyrmännyt tähän ilmiön, TUL:ssä ollessani ja sitten paljon stadionilla ollessani, ehkä vielä enemmän, että joku historioitsija on tehnyt huonon kirjan, koska hän ei ole noterannut mun vauhdittomien hyppyjen piirin mestaruutta.
Ehkä yleisestikin.
Mutta Jarmo.
Niin tämä Kuhat Kumpulasta on hieno kirja ja siinä on just upea se kaari. Mutta sitten niinku tuommoisten tavallisten seuratoimitsijoiden kannat, jotka on niinku pitkän aikaa ollut mukana, niin siinä on muutama semmoinen vuosikymmen jäänyt kokonaan niinku käsittelemättä, missä kuitenkin Kuhilla oli semmoista virkeitä aktiivista toimintaa ja semmoista, niinku sanottaisiko semmoista normaali seuratoimintaa. Ja oli uintia, vesipalloa, kaikki se homma niinku jatku, mutta se ei niinku näy tuossa kirjassa, mutta se tietysti ei ole. Se ei ole heikennä sen kirjan arvoa, mutta tietenkin tietyllä tavalla niin kuin jossain määrin olisi ollut ehkä hyvä, että olisi niin kuin menty se niin kuin jollain lailla läpi vähän sitä välivaihetta. Mutta se niin kuin ymmärtää toisaalta, että se ei ole niin kuin ollut tässä niin kuin se varsinainen ideakaan. Että me saavutettiin niin kuin muunlaisia tuloksia kuin urheilutuloksia. Meillä on paljon sellaisia nuoria, jotka on ollut Kuhissa harrastamassa ja ne on yhteiskunnassa menestynyt erittäin hyvin. Ja ne on siltä väliltä, jotka on jäänyt niin kuin tavallaan käsittelemättä tässä kirjassa.
Sä viittaat varmasti. Tässä nyt näette, että tuossa on rakennettu kirja, jossa ei ole kronologista järjestystä, vaan temaattinen järjestys ja temaattinen jäsentely. Tämä on se 1980-luvun loppupuoli ja 1990-luvun alkupuoli todennäköisesti, johon viittaat. Ja se aika, jossa oli
70-luvun, 80-luvun.
No, mutta tämä ei ole, siis tämä kronologinen kyllä tuolla niin kuin näissä teemoissa, mutta siinä oli se aika, jolloin Kuhat jätti jälkeensä aika vähän kirjallista dokumentaatiota, ja sitten toisaalta varmasti tuonne olisi sopinut sitäkin, mutta sitten täytyy sanoa, että kyllähän tässä tulee vastaan tämä tutkimusekonomiikka, kun mä Jyväskylästä käsin teen ja veivaan, niin sinne saisi. Olet ihan oikeassa tässä, että siihen jää semmoinen, mutta se myös on, että joka tapauksessa sellaista se toiminta ei ollut, että se olisi jättänyt kovin paljon toimintakertomusta ja kirjallista dokumentaatiota itsestä. Että se oli myös se aika tässä tietty aika, jolloin meillä oli äärimmäisiä hankaluuksia saada johtokunnan jäseniä ylös. Ja
no mä en ikään sitä, mä tarkoitan vähän aikaisemmin.
Mutta siinä oli tämmöinen vaihe, Kuhissa oli jossa joka näyttäytyi ainakin niin, että tutkijalle, että se on täytynyt olla vähemmän ainakin tämmöisesti muodollisesti.
Se oli toimiva. Se murros, missä niin Kuhissa loppui uinti ja tapahtui tämä homma, että tapahtui nämä muutokset. Ja me menetettiin siinä vaiheessa toi Yrjönkadun uimahallin sunnuntaivuoro, mikä oli meidän sosiaalinen kokoontumispaikka.
Mutta mä en tietenkään, tämä on varmasti ihan oikeutettu ja näin pitää suhtautua kriittisesti kaikkeen ja myönnän tämän, että mä nyt sanon sillä lailla, että kun mä kirjoitan tämmöisiä, niin mä kirjoitan ne pään sisään ensin. Ja sitten kun mä oon sen pään sisässä päättänyt, niin sitten se vaan menee. Että sieltä jää jotain pois ja jotain mukana. Että se on itsekin kirjoitusta harrastavana tiedät, että näinhän se sitten jäsentyy.
Ja kyllä mä niinku
varmasti on
tiettyjä valintoja pitää olla ja tietty se kaari, mistä niinku on puhuttu tästä niinku kehitys. Alkuvaiheesta siihen loppuvaiheeseen, ne on ne ydinjutut siinä. Mutta siinä välivaiheessakin on ollut semmoista jatkuvuutta, mikä on niinku esimerkiksi semmoisia juttuja, mitä sä siinä kirjassa lainaat, niinku niitä tiettyjä tekstejä, kuvia ja kaikki tuommoisia juttuja, niin ne on tullut sieltä tavallaan sieltä välivaiheesta. Et kyllähän ne näkyy sillä lailla, mutta se näkyy vähän peitetysti.
Kyllä, tämä myönnän. Ehdottomasti se ei ole täydellinen, eikä varmaan niin kukaan saakaan sitä ehkä ihan täydellisenä minkään tämmöisen näin toimijan ja vireän yhteisön kaikkea tapahtumia, mutta valintoja on tehnyt ja tutkija on tehnyt niitä vähän sillä lailla, että kun on niitä, siis mä olen tehnyt tämänkin ihan vapaa-ajalla, kirjoittanut jokaisen jutun ihan sillä, että vaan tavallaan harrastanut, niin silloin tietysti tekee helposti tämmöisiä myös tämän tyyppisiä valintoja, mitkä on tärkeitä.
Ei me Suomen mestaruksi saatu, mutta saatiin teillä kilpailussa mitalleja ja tällaisia kaikki. Niin kuin, ja oli erilaisia niin kuin semmoisia ryhmiä oli koko ajan, jotka oli vähän niin kuin mukana, mutta se oli tietysti, että resurssit oli niukat. Mutta kuitenkin että se, että on tultu sitten tähän nykyvaiheeseen, niin siinä välilläkin on ollut semmoinen semmoinen tietty vaihe, missä niin kuin kaikki toiminnot tavallaan on ollut toiminnassa, vaikka ne ei ole ihan sama suuruusluokkaa, mitä silloin kun näkyi otsikoissa tuli mestaruuksi.
Niin ja tuossa jos lajina jää liian vähälle huomioon se uimahypyt, jotka vaan jossain mainitaan Teuvolan mestaruusten yhteydessä. Mutta uimahypytkin oli yhdessä vaiheessa kuhissa paljon näyttävämmässä asemassa ja varsinkin näytöstoiminnan aikana, kuin mitä se tuossa kirjassa näytti.
No niin.
Mä täydennän nyt tähän ulkopuolisena, koska luin nimenomaan täysin ulkopuolisena tätä kirjaa. Ja mulle se taas näyttäytyi tietysti, kun olen itse kiinnostunut kuitenkin asioista, niin se näyttäytyi juuri sellaisena, että sen pystyi rakentamaan sen ihminen, joka jollain lailla on järjestötoiminnassa tai seurojen toimintaa seurannut, niin pystyi sen rakentamaan, että siellähän täytyy se pohjatyö olla tehtynä, jotta sieltä sitten nousee se uusi nousukin taas. Ja sitten tuossa haastattelun yhteydessä, kun äsken haastattelin tutkijaa, niin se tuli äärimmäisen tärkeänä se, minusta tuon kirjan kaikkein merkittävin anti oli se, että siinä kuvattiin sitä ihmisten välistä vuorovaikutusta ja niitä ristiriitoja, mutta sieltä ennen kaikkea nousi tuosta kirjasta sekä tästä haastattelutilanteesta se TULn henki. Ja se on tuossa kirjassa se kaikkein arvokkain, koska jos ja kun sitten näitä muiden toimijoiden, muiden seurojen vastaavia historiikkoja kerrotaan ja kirjoitetaan, niin sitten niistä sitten koko koostuu se aikakauden henki, missä ihmiset todella niin kuin eli sitä aikaa. Ja se on se kaikkein tärkein, näin toimittajana ajatellen, niin se on se kaikkein tärkein, mikä välittyy muun muassa nyt tämän kirjan kautta. Koska esimerkiksi Leena Laineen se tuli naisten historia, niin se oli yksi sellainen avaus, joka antoi paljon niin kuin tietoa siitä. Ja nämä molemmat tutkijat ovat sieltä Jyväskylästä, että on se kumma laitos, kun se on koonnut näitä Tullin ihmisiä sitten joukkoonsa. Tämä nyt ihan vain kommenttina tähän, että ulkopuolisena se ei häirinnyt millään lailla, vaan se antoi virikkeitä etsiä niitä tietoja lisää.
Tuohon Jamun puheeseen sen verran, että kirjasta tulee välillisesti esille se, että kuhat toimi koko ajan. Kyllä. Ei ole koskaan sitä jaksoa, että kuhat ei olisi toiminut. Kyllä. Eli kun meillä on urheiluseuroja, jotka kuolee, toiminta kerta kaikkiaan lakkaa, niin kuhat ei ollut näitä seuroja koskaan. Ja se, että se toimi paremmin, alkuvaihe oli erittäin loistava, ja sitten oli laskuvaiheita, mutta näinhän on kaikkien urheiluseurojen osalta. Mutta kyllä tässä se tulee esille, että kuhat ei koskaan kokonaan kuollut, vaan toimintaa oli aina milloin parempaa, milloin huonompaa, mutta kuitenkin vaikeuksia oli ja niin edelleen, mutta joka tapauksessa kuhat ei olisi elänyt, eikä tätä kirjaa olisi koskaan tullut, jos kuhat olisi päästetty kuolemaan tai toiminta olisi lakannut. Niinkin on monille seuroille käynyt, ei siinä mitään, mutta kuhille ei koskaan käynyt, ja siinä se työ missä Jarmo oli mukana ja on tietysti edelleenkin, niin se oli ihan ratkaisevaa, että oli aina niitä löytyy, jotka jotenkin jakso pyörittää seuraa, vaikka se niin herkullista ollut eikä tähtisaavutuksia tullut. Silloin seuratoiminta on kaikkein raskaanta, kun ei tule mitaleita eikä saavutuksia ja niin edelleen. Tapparille mulla olisi yksi kysymys, joka kun kirjaa luin, kun on puhuttu Leväahon veljeksistä ja niiden tästä kiistoista, niin kirjassa selviää, en tunne oikeastaan kumpaakaan veljestä on nämä Kähkösen veljekset, jotka jakaantui myös kahtia siinä vaiheessa. Eli Aulis Kähkönen tuli Kuhiin ja Raimo Kähkönen HTU:hun. Niin sinä, joka tunsit ja tunnet molemmat, niin miten se tilanne oli? Akuhan sitten kyllä vaihtoi ja oli kokouksen ehdokkaankin vaaleissa ja kaikkia muutta myöhemmin. Mutta Aulis Kähkönen on täällä kuvassakin juhlamarssilla Teula liittoilla Kuhien verkkari päällä. Ja Raimo Kähkönen oli taas Kaukoaatoksen oikea ja vasen käsi HTU:n puolesta. Niin tämä kysymys mulla heräsi, kun mä kirjaa luin. Mä en tunne siis Akua eikä Raikkaakaan juuri ollenkaan. Muistatko sä tätä, miten ne veljekset?
Kyllä mä muistan, niitä oli kolme veljestä, Markku.
Joo, Markku, mä tiedän, ne asui tuossa Pengenkalla, tuossa vankeudessa talossa, ja Markku oli käsi amputoitu.
Aivan niin, hän jäi junan alla.
Joo, se on mun veljen luokkakaveri, vaan mä muistan, mä kävin kylässäkin niillä veljeni kanssa.
Minä en tuohon pysty niin kuin sanomaan, mikä johti. Sen tiedän, että Raimo Kähkönen oli Veikkiksen virkailija ja hankkiutui silloinhan Veikkaustoimisto oli vahvasti HTO:n
kyllä.
asialla.
Joo. Ja Tarmon.
Niin, kyllä.
Niin, niin
että se oli siis niin kuin, että se liittyi heidän asennoitumiseensa varmaan tämä henkilökohtainen etuisuus, minkä he saivat Veikkaustoimiston kautta. Että Aku tuli sitten Kuhiin, niin olihan siellä muitakin sellaisia, jotka olivat niin kuin tulossa Kuhiin ja halusivat Kuhiin. Olen mä sen kertonutkin, että esimerkiksi Torikan Jallu, joka nyt ehti olla yhdessä jos toisessakin seurassa ja oli varsin kyvykäs kaveri sekä urheilullisesti että leuvoiltaan ja kirjoituskyvyltään, että hän oli varsin kyvykäs kaveri. Hänkin muun muassa uimastadionilla tuli juttelemaan minulle, että hän haluaisi tulla Kuhien jäseneksi. Ja minä sitten sanoin, että ootkohan sä nyt harkinnut tämän homman, koska minulla oli käsitys, että se on alta 2 vuoden, jolloin on oppositio valmiina ja sen kellolilla on Torikan Jallu. Ja näin siis sen sellaisena, että se vaarantaa suorastaan seuran tulevaisuuden ja seuran hengen. Ja pyrin kaikin tavoin niin kuin torjumaan sitä hommaa, ja niin se kuivuikin sitten kokoon, että Jallu jätti tulematta. Onhan tämä aivan käsittämätöntä, että hänkin oli silloin siinä vaiheessa, kun meillä oli oikein hyvä veto päällä ja kaikki pyöri ja meni hyvin, niin halukkuutta on tulla niin kuin mukaan siihen remmiin, joka saa hommat pyörittämään.
Aku oli jo ihan perustamisesta. Aku on teolla mestari 59. Aku on vesipallossa teolla mestari 60, jolloin yhteistoiminta oli poikki.
Niin, aivan oikein.
Aku oli edelleen TUL:ssä.
Joo, kyllä.
Ja Kuhissa.
Se, mä luulen, että heillä oli ehkä tuota, semmoinen perheen sisäiset suhdanteet, joista itsellänikin on kokemusta, että ne ei aina ole parhaat.
Pelasiko se Raikka vesipallo?
Raikka pelasi HTV:ssa vesipalloa meitä vastaan monet kerrat. Aku oli kilpauimarina parempi. Aku oli kilpauimarina parempi. Te olla mestari ja muuta semmoista.
Mutta se lähtee näin ulkomaan kiertueelle, kun te teet talossa niitä reissuja.
Aku on tässä valokuvassa jossain Ranskan reissuun.
Joka ei ole tullut esille, oli, että silloin oli sellaista tiettyä jakoa seurojen sisällä. HTO:n sisälläkin oli sellainen, että niitä, jotka olivat esimerkiksi henkisten kilpailujen osanottajia, jossa oli eri hommat, niin heitä pilkattiin ja ivattiin, että ne on niitä henkisiä.
Just.
Ja siellä taas sitten ne varsinaiset huiput, joita oli Valkeisen Manu ja Hemppa ja Hilkka, Hietamäki, Piispa ja sellaiset, niin ne olivat semmoisia taas sitten, jotka vetivät sitä.
Niin oli.
Niin, ne oli hyviä, pirun hyviä urheilijoita ja ne vähättelivät sitä, että seuratoimintaan piti kuulua muutakin kuin pelkästään ne urheilulliset saavutukset. Kenties tältä pohjalta on löydettävissä tämä Akun ja Raikun jako, mutta en pysty sanomaan siitä sen ihmeemmin. Eihän Aku ollut sitten kovin kauaa Kuhissa, ja sitten kun hän lähti Amerikkoihin ja hänen bisneksensä jonkun verran kai epäonnistuivat, ja sitten sieltä hän tuli joku lehtikin semmoinen, ei se nyt ihan raivaaja ollut, mutta joku semmoinen, missä hän perusteellisesti haukkui sekä HTO:n että Kuhat politikoinnista ja piti aivan kauhuna sitä, että HTO:ta johtivat kommunistit Leskinen ja sitä ja sitä ja sitä, että se Aku oli vähän tällainen, ehkä ei aina niin kuin ehkä tajunnut näitä asioita, en mä muuten
osaa. Joo, se tuli vaan mieleen, kun tässä katsoo kuvia ja lukee, niin veljekset oli eri leirissä silloin siinä alkuvaiheessa. ja niin kuin sinä ja Kakkikin, niin käykö se velikset jakaantui näin?
Kun tässä arvioidaan tätä kirjaa, niin ehkä teitä kiinnostaa tällaisella allekirjoituksella kuin Veema Leskinen. Hän 29.8.12 viime kesänä kiittää muuta kiitos kirjan lainasta ja tilaisuudesta oppia. Tämä Leena Leskinen on professori Toivo Pihkasen tytär, Hesperian sairaalan johtajan ja ylilääkärin tytär, joka on nykyisin, josta tuli Väiski Leskisen minie. Tappari Leskinen, jonka kanssa käymme nykyisin uimassa 3 kertaa viikossa ja on hyvin läheiset ja kivat välit ja suhteet. Leena Leskinen kirjoittaa tästä kirjasta nämä rivit, jotka ehkä tähän saumaan on kiinnostavaa kuulla. Kiitos kirjan lainasta ja tilaisuudesta oppia, että kansien väliin mahtuu kokonainen elämäntyö, että näkökulman vaihtuessa asiakin muuttuu toiseksi, että vakaumuksen säilyttäminen on arvokasta ja palkitsevaa, mutta kallista, että yksinkertaisilta näyttävät asiat ovat pinnan alla kaikkea muuta. Tärkeä kirja, Leena Leskinen.
Kiitos tutkijalle.
No itse, tämä on yhteistyössä tehty tämä, ei se ole tutkijan kirjoittama, vaan tämä on...
Ei, mutta nimenomaan siis, että olet...
Ei pidä näin ajatella. Tässä on...
Hieno, kiitos.
Tässä on kyse siitä, että on ihmiset kertoneet asioista, joita tutkijahan on vain väline saattaa niitä asioita sinne kansien väliin. Ja tässä nyt täytyy sanoa, että on poikkeus, että on ollut poikkeukselliset informantit, koska niin kuin tiedätte, että kun Tati olevaa puhutaan sitä hyvistä leuoista, niin ei hänelläkään huonot ole, eikä ei ole vartijallakaan ole huonot, eikä ollut kellään näistä. Näistä että kaikki teki. Ja Teppo Lehtinenkin nuorena miehenä uskasi loppupeleissä ja ruveta puhumaan seurasta, että kaikilla oli tämmöinen vahva ote siihen ja hehän tämän muodostavat. Mutta sekään ei vielä, vaan se, että mitä se seura on tehnyt. Eli se työtoiminta, ne uimanäytökset, ne kilpailumenestykset, ne kerhohuoneet, se lasten mukaan ottaminen, ne leirit, se on se pointti, se yhdessä tekemisen pointti. Jos ei sitä olisi ollut, niin ei voisi kirjoittaa mitään. Se sankarihan on aina se itse kohde, eikä missään nimessä tekijä.
Mutta siihen tarvitaan sellainen tutkija, jolla on sydän paikallaan. Se ei synny muuten, jos se tulee leipätyönä pelkästään, niin se ei synny tällaisena kuin se on nyt. Ja mä olen ainakin tosi vaikuttunut tästä, koska minäkin olen lukenut aikamoisia historiikkeja.
Ja kiitos, siinä tuli tunnustusta. Syystä. Reijo Vartija.
Mentiin vähän niin nopeasti siinä, kun näin seuran perustaja jäsen, että oli kaksi tällaista patamusta ja porvaria. Lasse Siren ja Martti Seeki, jonka kanssa mä opin tuntemaan toisen työtoverina ja toisen maajoukkojen kapteenina. Kun mä olin ensimmäinen tullilainen, joka pääsi armosta maajoukkueeseen vesivalossa. Heidän kanssa on matkoilla ja sitten työtoverina Sireen Lassen kanssa. Niin kyllä voisi sanoa sellaista ruskea kieltä kuin Sireen Lasse, joka vielä elää, voi sanoa. Harvoin on niin kuin nähnyt. Joka ostettiin työpaikalla, joka oli Valotonin varatoimitusjohtaja. Ja joka pääsi vesipallon maajoukkueeseen sen takia, että hänellä oli auto, työsuhde auto, jolla hän vei maajoukkueen sellaista valmentajaa kotiin Lauttasaareen. Ei asunut siellä päinkään. Lasse asui Käpylässä. Ja sitten kun näitä kundeja näkee luonnossa ja on haukuttu aina kommunistiksi, kun on tulliurheilija. Eikä se ole mikään haukkumaan sana meidän mielestä. Jos on tulliurheilija, on tulliurheilija ja sä urheilet sen mukaan. Mutta se armo, että päästä sinne, että näki tätä Sireen Lasseja, koska hän pääsi sitten Valotarkin toimitusjohtajaksi, kun hän hoiteli sihteeriä. Martti se eki Hoasissa mies, mä en tiedä miten hän tuli, mutta hyvin äkkiä palasi takaisin Hoasissa. Hän on nyt edesmennyt ja Ekistä kiva kaveri ja hyvä pelimies oli jo maajoukkueen kapteeni. Ja sitten pääsin vielä ensimmäisenä teurolaisille Helsingin legendaariselle jumpalle opiskelemaan. Niin oli kiva katsoa niitä muita. Että ei ole yhtään tullulaista, että miten voi olla näin fasistinen paikka, että vasta minä 60-luvulla pääsin opiskelemaan jumpalle, se oli Karsinen.
Niin ei, juu, ei päässyt. Eevi Kaasinenhan pääsi myöskin.
Eevi oli 50-luvulla. Naisten puolella Eevi oli ykkönen, ensimmäinen. Joo. Miesten puolella Eero Salonen oli ensimmäinen koripalloilija Eeva, joka jäi rekkiä vaille jumppamaikaksi, ei koskaan saanut kippiä tehtyä, niin jäi paperit saamatta.
Ei.
Mutta kansanuutisten toimittaja sitten myöhemmin ja niin edelleen. Ja loistava koripalloilija oli. Mestarsarjan koritekijä kuningas 5 vuotta peräkkäin. Eero Salonen 50-luvulla, mutta se jäi kippiä vaille jumppamaikaksi. Mutta teollaisia otettiin sinne usein yksi. Semmoinen näytekappale. Reija Vartija oli semmoinen, Eevi Kaasin oli semmoinen, Riitta Flinkman Pietarsaaresta oli naisissa voimistelija, oli semmoinen, ja niitä on muutama niin kuin aina ollut, joka on otettu.
Mitä? Sinä teit senkin.
Joo, kyllä.
Ja Birgitta Kervinen on tämmöinen. Ja näin. Ja silloin kun oli Helsingin jumppa vielä, sitten kun se muuttui Jyväskylään, niin osa syy siihen, että Helsingin jumppa siirrettiin Jyväskylään, oli nimenomaan Helsingin jumpan tämä yhteiskunnallinen pimeys. Se edusti 30-luvun lapualaista liikuntatoimintaa vielä 70-luvun alussa.
Kyllä.
Ja se oli pääsyy siihen, että silloin yhteiskunta oli muuttunut, mutta Helsingin jumppa ei. Ja se oli voimakas ponnin siihen, että yhteiskunta halusi lopettaa Helsingin yliopiston voimistolaitoksen ja siirtää sen Jyväskylään. Repe ehti käydä Helsingissä ja Birgitta oli viimeiseltä vuosikurssilta. Ja Papusen Arska, Arvo Papunen Pakilan Visa, oli viimeiseltä vuosikurssilta Helsingin jumpalta. Oli sama aikaa kuin Birgitta.
Ei jumppa siirtynyt, se jatko täällä vielä sen jälkeen. Jyväskylässä alkoi liikunnanopettajan koulutus 1963 ja ensi vuosi on 50 vuotta. Jyväskylässä, ja se alkoi liikunnanopettajakoulutuksessa, ei jatkanut voimistolla. Täällä jatkuu vielä
70-luvun alku
Pirkkolassa.
Kyllä, kyllä. 73 varmaan valmistui siis viimeiset, eli Kitta ja toi.
Ja Helsingin yliopisto ei halunnut jatkaa.
Saanko nyt tähän, kun pojat rupes puhumaan asiaa?
Jaha.
Niin nyt mä kysyn sitten, että koska mä nyt sen verran tiedän tästä työväenliikkeen historiasta, missä olivat sitten nämä CIA-rahat, jotka nyt haisee ihan selvästi näissä puheenvuoroissa. Aivan selvästi. Jos kerran autolla pääsee vesipallomaajoukkueeseen.
Se oli veikkauksen rahoja.
Veikkauksen.
Oli Palotorin mainostoimisto ja vielä kirjapainot vaikuttaa.
Mutta kuitenkin siis tämähän on meille kaikille, sehän on realiteetti. Siitähän tiedetään, että siellä oli CIA-rahat sitten ihan selvästi joka paikassa.
Veikkaus Oy, niin kuin Tappari tuossa sanoi, veikkaustoimisto, joka oli urheilujärjestöjen perustama, niin se oli, jäi niissä riitavaiheissa 50-luvulla voimakkaasti niin sanottujen leskisläisten haltuun. Teolla entinen puheenjohtaja Olavi Suvanto oli siellä toimitusjohtajana, ja sen lisäksi siellä oli sitten erilaisissa viroissa muita näitä leskisläisiä. Hänen veljensä Kauko Aatos oli siellä jo nuoresta pitäen. Sen lisäksi aina, kun oli joku leskisläisen urheilusoran urheilija, niin se järkättiin sinne töihin, kesätöihin tai muihin töihin.
Joo.
Tätä jatkuu 50, 60, 70-luku, 80-luku ihan säännöllisesti. Ja teolaisia ei sinne päässyt töihin, ei millään.
Ei millään.
Niin, Reijo Vartija oli siellä kesäauton kuljettajana. Se oli niitä harvoja teolaisia. Esiin Tarmon ja HTU:n urheilijat pääsivät oikein erityisesti, ja toki muitakin, HKT:n urheilijat myös, kun HKT, eli KISIS, meni TUK:hon 59 lopulla, niin sinne pääsivät tämmöiset Raimo Vartijat ja Pertti Laannit ja vastaavat.
Jorma Valkama
muutti HKT:stä sinne Lauttasaaren Pyrintöön sitten ja pääsi Veikkikseen töihin ja niin edelleen. Se oli ihan Esiin Tarmon nyrkkeilijät sinne Jorma Limmosesta alkaen, niin olivat Veikkiksessä, ja se oli ihan sääntö sinänsä.
Mä kysyin sen takia, kun mä olen Kuusakoskelta.
Joo.
Ja te nyt varmasti tiedätte myöskin senkin paikkakunnan, minkälainen taistelu siellä on ollut.
Näin, kyllä, kisa näin, meni TUK, Kuusakosken kisa ja, Puhti, ja Puhti, molemmat meni TUK.
Kyllä, nimenomaan. Sen takia mä halusin tämän tuoda julki, koska tämä on juuri se kiinnostava asia, että se on ollut niin raju. Ja sen takia tämä kirja on niin tärkeä, koska se avaa sen mahdollisuuden etsiä lisää. Se ei siis väännä niin kuin rautalangasta meille jotain pakettia, vaan se houkuttaa katsomaan lisää. Se on niin kuin tämän kirjan ansio.
Kyllä, ilman muuta. Janna.
Tässä vaikka tämä kertoo tämmöisestä poliittisista myrskyistä, ja kuhat oli myrskyn silmässä ja toiminnassa, niin ei niistä niin kauheita sitten nykypäivään ole semmoisia syviä arpia jäänyt, kun siellä urheilumuseossa Kake sanoi, että on hienoa, että olette saaneet aikaan tämmöisen kirjan. Käytti sellainen puheenvuoro. Ja sitten toinen tämmöinen homma, että täällä Malmin uimahallissa, missä meidän ihailemat esikuvat kokoontuu, niin siellä kokoontuu eri seurojen väkeä. Niin kuin sanoit just, että siellä on tämä Tapio Leskisen Väiskin poika on siellä, ja sitten on hän on siellä, ja sitten siellä on Hageli ja Seppeliini ja tällaista, että vaikka urheilussa niin vähän kuin tuossa politiikassakin näyttää olevan niin kuin nämä edustajat, että ne joutuu olevan niin kuin aika tiukkaan vastakkain. Ne tulee kuitenkin sitten arkielämässä sillä lailla toimeen ja on semmoista ystävyyttäkin syntyy, vaikka mielipideerot on erilaiset, niin se urheiluseuratoiminta ja järjestötoiminta voi kasvattaa ihmisistä semmoisia, että ne pärjää eri tilanteissa ja ne jää niin kuin semmoiseen lukkotilanteeseen, että ne alkaisi niin kuin, tai mä ajattelisin, että se on niin kuin sen tavallaan sen urheilu- ja järjestötoiminnan arvo, että se kasvattaa ihmisistä niin kuin semmoisia, että ne ymmärtää asioita vähän syvemmin ja laajemminkin.
Saanko tuohon sanoa sen, että onko se sitten, että sit kun me ollaan tämmöisiä homekorvia, niin sitten me pärjätään, mutta miten se kiinnostaa, miten te pärjäsitte silloin kun te olitte todella toimitte tuossa, olitte nuoria.
Joo, mä voin tästä nyt, niin kuin Vartijärepen kanssa käytiin samaan aikaan sillä tavalla, että meillä oli Kyrjönkadulla treenit suhkot samaan aikaan, ja sitten meillä oli niin kuin peräkkäiset sunnuntaivuorot. Ja sillä tavalla niin mun mielestä ei ollut mitään kitkaa. Ja sitten oli näitä kavereita, niin kuin Risto Lehtonen ja semmoisia, jotka aina tasapainotteli sen kanssa, että lähteekö tuonne maajoukkue leirille ja pääsee niin kuin, ja vaihtopaikkaa sillä tavalla. Mutta ei se mä omasta puolesta sillä lailla, että funtsasin aina, että ettei siellä Tullin puolella ketään ollut semmoista, joka olisi mut voittanut, jos mä pääsis nyt niin kuin Mitskuille. Sillä tavalla, että pikkusen niin kuin harmitti se, että ei oltu samoissa kisoissa. Sitten käytiin niin oppikoulukisoissa tai muussa, niin oltiin niin kuin samalla baanalla. Mutta en mä voi olla, että joidenkin riippuu, miten poliittisesti voimakkaasti on suuntautunut, asennoitunut, niin nuoruudessa. Eikä kyllä mä tiedä Houlu, mitä mä itse edustan, niin hän oli ainakin Tapparin mukaan varmaan se pahin. Nämä ammuntapaloset sun muut, jotka silloin oli, niin muusta se ei ole niin kuin ikäkysymys, mutta joillakin voi olla, että pitäisi kysyä jotain niin kuin Hagelilta, joka on sitten niin kuin kokoomuspoliitikko, mutta kumminkin istuu siellä Malmilla, niin Tapparin vieressä. Ja mä en tiedä, miten se olisi niin kuin 50-luvun lopussa sitten tilanne ollut. Ja
no, mitä tulee tähän henkilösuhteeseen? Nyt Hageli faijahan oli, tai isäpuoli oli Adiel Paananen, joka aikanaan oli Helsingin työväen uimareitten, sitä ennen taisi olla Viipurin työväen uimareitten lähtöisin sieltä, ja joka sitten muutti HU:hun, joka oli kova rintauimari.
Työläisen olympiakisossa 3.1937. No niin. Adiel Paananen, Viipurin työväen.
Niin minä olin taas sitten ammattini puolesta, kun olin Taljan tiedotuspäällikkönä, niin, ja hän oli autokoulun omistaja ja johtaja ja erittäin pätevä, hyvä asiantuntija liikenneturvallisuusasioissa. Me sillä tavalla ystävystyimme, ja sitä kautta tulin sitten tähän Hagelin äidin joka oli nämä hakeutuivat no niin, mitäskään niistä. Mutta kuitenkin näin. Mä haluaisin kuitenkin esimerkiksi tuossa pöydällä on tämän, nämä menneet ajat ovat haikeudella muisteltavia aikoja. Mutta ne ovat olleet ja menneet ja ajat ovat muuttuneet ja tämänhetkinen tilanne näkyy esimerkiksi tästä pöydältä, missä on tuo kultainen kiekko, jonka ovat lahjoittaneet Kalle Kaihari ja Urho-Kaleva Kekkonen ikuisesti kiertäviksi kiertopalkinnoiksi. Toinen, niitä on kaksi kappaletta, toinen on niin kuin henkilökohtaisista ansioista ja tuossa on ampumahiihtäjä Kaisa, hänen kuvansa ja se on hänellä kädessä se toinen kiekko ja toinen kiekko on nyt sitten tämän Teppo Lehtisen nykyisin johtaman Kuhien ansioista annettu, jotka ovat varsin merkittäviä saavutuksia. Minulla on ollut ilo saada sitten näitä kavereita tämä niin kuin säilytettäväksi kodissani ja halusin tuoda sen tietysti tänne näyttönä siitä, että mikä tilanne tällä hetkellä on Kuhien vesipallon osalta. Ne on muuttuneet ja sillä se on semmoinen haikeudella muisteltava asia. Muistan hyvin sen ajan, jolloin kirottiin, että urheilu ja politiikka ei sovi yhteen. Ja tänä päivänä, kun katsotaan, ketkä johtavat Suomen urheilun erikoisliittoa, ne on melkein äärestä viereen kokoomuslaisia poliitikkoja. Eli siis se on perin nurinkurinen väite ollut aikanaan. Se on, eihän siitä mihinkään pääse. Yhteiskunnalliset asiat, edunvalvojat, eri mielipidesuuntien edunvalvojat, no se on politiikkaa ja se on joka asiassa mukana, myös urheilussa. Tänä päivänä on nähtävissä esimerkiksi, miten ruotsalainen urheiluliitto järjestää onnistuneimpia urheilullisia tilaisuuksia. Stafettkarnevaalin tuolla stadionilla. Ne on täynnä iloa ja riemua ja siinä kuljetetaan koko ajan ruotsalaisuutta.
Ja RKP:tä.
Niin, RKP:tä. Niin, kyllä joo. Joo. Ja mikä on ihan hyvä asia. Siinä urheilu tulee mukaan. Ihan sama on ottaa joku koripalo, namikat. Niin siellä on mukana taas tämä hengellinen aatteellisuus ja jengit pelaa hyvin.
Kyllä.
Työväen urheiluliitto oli aikanaan, joka pyrki toimimaan edustusurheilun ja laidasta laitaan urheilun piirissä, mikä oli hyvä asia. Kyllä niitä aikoja on ikävä.
Milloin te saitte tuon kiekon sitten?
Teppo tietää kertoisi.
Tämä on vuoden joukkueelle. Teuvalle vuoden joukkueen palkinto, eli se on kiertopalkinto. Että tänä vuonna me saatiin se. Ja
onko se tänä vuonna tullut?
Tämän vuoden, eli 2012. Aha. Vuoden joukkueen. Me ollaan saatu se aikaisemmin. Nyt ei vuosiluvut ihan varmasti kyllä, mutta 2010 ja jos 2006 vuosina on tullut meille aikaisemmin.
Hieno.
Hienoja saavutuksia.
Se luotettiin teillä EU-lässä 26.1.
Nyt niin? Tätä asiaa käsittelee tässä kirjassa myöskin Teppo Lehtinen avoimesti. Ja että mitenkä nyt nämä ovat muuttuneet, millä tavalla seura purjehtii nyt. Ja Kalervo Ilmanen on hienolla tavalla tuonut esiin tämän. Näin on käynyt ja nämä on tosiasioita tällä hetkellä. Mutta totta kai on hienoa, että on noiden kansien väliin saatu tämä tärkeä asia, niin kuin Leena Leskinen tässä arviossa on sanoi, että aikaa kutakin, ja se on ollut todella hienoa aikaa minun mielestäni sekä työväenliikkeen kannalta että urheilun kannalta. Ei kai voi sanoa, että tämä politiikka olisi jollain tavalla turmellut urheilua silloin, kun Kuhat lähti niin kuin omalle taipaleelleen ja pyöri näissä asioissa.
Niin, kyllähän se oli tärkeää meidän kaikkien kannalta ihan lapsesta alkaen.
Niin.
Et siltähän se lähti, se meille tärkeä aatehan se oli, se TOL:n aate. Et sehän ei ollut pelkkää politiikkaa, vaan se oli niinku kokonaisvaltaista kasvatusta ja kasvua.
Ja myöhempien aikojen valinnat ja tapahtumat kertovat. Onko perusteita kirota urheilu ja politiikka?
Tähän ihan toiseen asiaan, kun hän mainitsi Unto Palosen nimen niin tähän kuhien problematiikkaan 50-luvulla liittyy se, että nämä SVOL:n erikoishiitot, niiden yhteistoiminta, teollinen yhteistoiminta niiden kanssa oli tavattoman hankalaa. Yhteistoimintasopimuksia sanottiin poikki eri liitoissa eri tavalla. Yhteistoiminta ei saatu aikaiseksi. Ensin olympiakisojen jälkeen 52 porvarien politiikka muuttui tässä. Olympiakisojen saakka oltiin kiltisti ja nätisti. Oli niin sanottu olympiarauha. Mutta sitten eri liitot alkoivat sortaa teollaläisiä eri tavalla. Uimaliitto oli eräs hankalimpia. Unto Palosen johtama uimaliitto, jota Pekka Tiilikainen myös johti. Se oli hankalimpia, koko ajan riitoja TUL:n kanssa. Yhteistoimintasopimukset oli poikki, että kun 59 vuoden lopulla yhteistoimintasopimukset meni kokonaan poikki TUL:n ja SVOL:n välillä, kuten tiedämme Olli Mäen olympiaedustuksista ynnä muista, niin se vaihe sitten alkoi kaikki omat sarjat, mutta jo sitä ennen oli esimerkiksi uinti erittäin hankala, Tappari tietää sen paremmin ja muistaa ne ajat, niin oli joskus oli yhteiset SM-kilpailut, sitten taas ei ollut. Maaotteluihin päästiin, ei päästy. Tätä oli uinnissa tämmöistä veivausta 50-luvulla. Luvulla nyrkkeily oli näitä lajeja, joissa koko ajan, kun teula oli vahva, niin yhteistoiminta oli poikki vähän väliä ja niin edelleen. Yleisurheilussa kiellettiin teulan omat mestaruuskilpailut jo vuonna 57. Urheiluliitto kielsi yksinkertaisesti.
Aikaisemmin.
Niitä ei saa järjestää. Ja joo, ollut lopullisesti silloin. Ja sitten niitä estettiin ammattiyhdysliikkeen nimellä ja niin edelleen. Kaikenlaisia kiertoteitä. Puhumattakaan teollan omasta kansainvälistä toiminnasta, jota yritettiin jo 50-luvulla vaikeuttaa. Mutta tähän kuhien problematiikkaan liittyy se, että uimaliitto oli erittäin hankala. Ei yksin niin kuin HTU ja tuskalaiset, niin kuin me sanoimme, vaan myös uimaliitto oli erittäin hankala yhteistyökumppani tässä mielessä.
On tietysti hyvä yrittää joskus asennoitua ja hypätä niin kuin ymmärtämään toista. Jos mä yritän ajatella tätä urheiluelämäämme ja politiikkaa ja urheilua, niin minä ymmärrän hyvin tämän SVOL:n, eli porvarillisen puolueen tavoitteellisuutta. En hyväksy sitä, mutta ymmärrän. TOL oli Suomen suurin nuorison kasvatusjärjestö, joka oli työväen liikkeelle mitä tärkein. Ihmisten niin kuin ajattelun, vasemmistolaisen ajattelun kehittämisessä. Joten oli aivan ymmärrettävä, että se TOL sellaisena kuin se silloin oli, piti saada loppumaan. Ja siinä ne onnistuivat lähestulkoon koko ajan. Valitettavaa, mutta tosiasia. Ymmärrettävää, mutta ei hyväksy.
Sehän tuli siellä Tampereen seminaarissa esiin myöskin tämä näkemys silloin, missä mä ensimmäisen kerran tapasin tämän tutkijan. Niin siellä se, kun siellä oli eri seurojen kautta ja sitten myöskin niitä muita näkökulmia tämän hetken työväen liikkeen tai työväen urheilun tilaan oli se myöskin rinnastettu, niin se oli loistava tilaisuus niin kuin saada tietoa. Se oli hyvä seminaari, missä Kalerva oli silloin kertomassa tästä kirjasta.
Voisiko millään nyt, tämä on ollut aivan upea tämä keskustelu, mutta tämä on myös tämä Kalervan PowerPointti on upea.
No, mä voin olla.
Niin mä ajattelin, että jotenkin että me saataisiin
nähdä. Eiköhän me lopetella tässä pikkuhiljaa.
Onko sulla kiire?
Lopetellaan, mutta mä voin vielä jonkun sanan tästä sanoa tämä, mistä Pekka ihan oikeasti, niin mistä kirja on syntynyt. Muuten en käy näitä lävitse, vaan tässä on ollut keskeistä just tämä, että puhutaan tämmöistä metodologiasta. Metodologiahan ei ole itse tieteenala, vaan metodologia on keino, jolla vastataan tutkimuskysymyksiä. Nyt on tavallaan tätä ajatellaan vähän toisella tavalla historian metodologisessa ajattelussa ja siinä, että todellakin näitä haastatteluja, mieluummin vielä, että saataisiin hyvinkin syvällisiä ja vahvoja kertomuksia omasta ihmisten omasta menneisyydestä. Tämähän on itse asiassa vanha etnografinen toimintakulttuuri. Meillähän on kansanrunousarkisto kerännyt ihmisten kokemuksia elämästään ja muusta, ja tänä päivänä ne ovat keskeisiä materiaaleja, kun kuvataan menneisyyttä, niin tässä oli se mielenkiintoista. Se on tutkijalle aina hyvin hieno lähtökohta, että pääsee semmoisen aiheen pariin, jossa ihmiset kertoo oman totuutensa. Totuuttahan ei ole, me ajatellaan, mutta jokaisella on kuitenkin oma totuus ja oma käsitys omasta menneisyydestä, ja se on hänen totuutensa. Me haetaan sitten, että miten sitten tapahtumat saattoi mennä ja miten ne kulki. Tutkija niitä kuljettaa, mutta että se on valtavan hienoa, että ihmiset kertoo ja ihmiset muistaa ja pystyy kertomaan. Ja ne on tavattoman arvokkaita. Tänä päivänä lähteistössä niin mä sanoisin, että työväenliikkeellä olisi paljon vielä tästä omaan perinteen ja omien kertomustensa kiinni hakemisessa. Ja vielä sitten, että jos ne saataisiin tämmöisiksi jäsentyneiksi kertomuksiksi, se vielä jonkun työväenyhdistyksen tarina kulkisikin näin, eikä aina sieltä pelkästä pöytäkirja ja vuosikertomusmateriaalista, joka on tärkeää. Eli tulee ihmisethän sen historian tekevät tässä talossa. Tietysti siihen vaikuttaa nämä rakenteet ja muut vahvasti, missä rakenteissa ne ihmiset historiaa tekevät. No se, tässä oli erittäin hieno tämä Kuhien oma lehtileikekokoelma, jota sitäkin pidettiin aika pitkälle hyvin aktiivisesti. Sitten se jossain vaiheessa jäi vähän vähemmälle. Taas tulee, no toimittajien kuva on jo väritetty kuva, että esimerkiksi kun Pekka Hurme kirjoitti tuohon aikaan tai kirjoitti juttuja, niin toimittaja aina niin kuin tietää, niin silloin joku tarkoitus johonkin suuntaan ja vaikuttaa johonkin, se on toimittajan tapa, ja silloin tietysti tutkijan täytyy olla pikkasen tarkempi sen materiaali, mutta se kertoo siitä ajasta, miten lehtiin kirjoitettiin ja mitä kirjoitettiin, ja niitäkin oli tänne kiva saada tähän kirjaan. Eli tämä on se keskeinen lähtökohta, ja tavallaan tutkija sitten vaan kuljettaa, tematisoi sitä tarinaansa, ja kun puhutaan tämmöisestä temaattisesta teemoista, että tässä mä olen tehnyt kronologisia aika paljon, kronologista historiaa, niin ensimmäisen kerran, kun oikeasti ikään kuin tavoittelin sellaista, että se sisällysluotto olisi kaunis. Eli esteettisyyttä siinä, että se teemat kulkisi siellä ja ne teemat hallitsisi ja tulee niin sanottu tasapainoinen harmoninen ja esteettisesti kaunis sisällys, jossa on kaikkia yhtä paljon. Joka pääluvun alla on tietty määrä alalukuja ja niissä on kauniit nimet. Yhtä hyvin kuin se huomasi, että oli semmoinen uusi kokeilu, jossa laitin ne jokaisen luvun ja kappaleen jälkeen, otsikon jälkeen joku toteamus jostain jonkun sanomana, jonka ympärille se sitten teemottuu se luku, tai sitten siellä on otettu jostain toimintakertomuksesta tai muusta. Eli tässä tietysti tutkija sitten rakentaa. Eli tämä oli mulle sellainen mukava metodologinen kokemus, ja nyt näyttää olevan myös sellainen, johon tuolla mulla on valtava määrä tuolla noita Jyväskylässä noin kohtajia. Toivon mukaan eläkkeelle on nuoria ja lahjakkaita. Ja nyt erityisen lahjakas nuori historioitsija, joka kirjoitti tämän JPS-historian, niin hän kokeilee tätä samaa metodia osaltaan senkin takia, että oli pakko, kun ei seura ollut jättänyt mitään dokumentaatiota muuta kuin elossa olevat toimijansa, joka on hyvä dokumentaatio sekin, mutta työläs. Niin se aina kiinnostaa nuori just tämän takia, mitä Pekka sanoi tässä alussa, että se siitä tulee helposti kyllä luettavampi, kun siellä on ihmisten kertomuksia, eikä vaan sen tutkijan omaa puhetta. Eli se, mutta varmaan siinäkin on vielä jalostamisen varaa, mutta siinä mielessä tämä kuhat oli mielenkiintoinen, että tämä avasi sen uuden metodologian. Jos me jatkossa vielä jotain teen, niin ihan varmuudella, niin, mutta se ei välttämättä liity enää ollenkaan urheiluun eikä mihinkään muuhun. Se voi olla ihan jotain kaunokirjallista harrastuneisuutta, mutta varmasti tämä metodologia on sitten sellainen, jota mä tuun jatkossa, koska se on paljon mielenkiintoisempi kuin ja värikkäämpi kuin moni muu. Eli tämä oli siinä. Sitten nämä tässä käytiin minusta loistavasti läpi, ja Mulla on semmoinen käsitys edelleen, että veli, kun tässä olen sanonut siellä Tampereellakin, että tässä nämä näkemyserot ovat tasaantuneet paljon veljesten välillä edelleen, niin olenko oikeassa, on tavallaan näistä tämmöinen tietty selkeä, miksi mä nyt kauniisti sanon, on tietyllä tavalla säilynyt, että näiden päivien tulkinta on veljesten kanssa niin erilainen edelleen, eikö ole tappari, kun
kyllä
se oli siinä, mihin se on kirjattu, ja se sitten
kyllä
pitää paikkansa. Se tuli kyllä tämän kirjan julkistamistilaisuudessakin ihan selväksi.
Mutta se on, pystyykö veljekset istumaan saman pöydän ääressä ja juttelemaan muista?
No, se, mä luulen, että ei välttämättä.
No,
tappari vastattu itse.
Minun on hyvin hankala jatkaa tästä.
Ei tarvitsekaan jatkaa. Meille, jotka luemme ulkopuolisina, niin se on todella oivallinen metodi, että sä olet laittanut nämä keskustelemaan tällä lailla nämä tulkinnat, koska meillähän se palauttaa omat muistot äärimmäisen tärkeinä, ja se haastaa juuri, niin kuin mä sanoin aiemmin, ottamaan selvää omien seurojen kadosta. Meillähän viestihän toimii aktiivisesti Kuusankoskella, mutta nämä puhtia kisa ovat kuolleet pois minun käsityksen mukaan kokonaan.
Kisa toimii pikkusen, puhtia ei ole toiminut enää vuosia, mutta kisassa on pikkusen nyrkkeilyä ja vähän jotain nykyään salibändiä ja tämän tyyppistä. Voitka viesti toimii kyllä, joka jäi TUL:ään silloin.
Kyllä.
Silloin niin viesti on toiminut kaikki nämä vuodet. Pitkä perjantai juhla järjestää edelleen,
kyllä,
joka pitkä perjantai.
Isäni oli viestin jäsen 92-vuotiaana ja hänelle tuli TUL-lehti koko ajan sinne asti.
TUL-lehti, anteeksi Kalle, TUL-lehti ei yksi repliikki vaan. Että se on, TUL-lehden historia on se, että 20 vuotta TUL-lehden päätoimittajana toimi Kuhien vesipalloilija. Tapio Leväaho, Kalevi Pakarinen ja Pekka Huhti.
Kyllä, pitää paikassa.
Se on historiallinen erikoisuus. Mutta, et se, että on paljon lehtileikkeitä, joissa TUL-lehdestä ja näin, niin se ei ole ihan sattuma.
Mutta siellä on jo muistakin lehdistä kiitettävästi. Mutta kunhan tosiaan tässä niin kun Tapio Leväaho siellä pukee sitten, että se, kun se lähtee tämä seura liikkeelle, että lähdettiin jatkamaan niitä Helsingin työväenhommarien parhaita perinteitä. Ja kun niitä ei kertaa voitu Helsingin työväenhommarissa näistä syistä, mistä tässä on puhuttu, niin jatkaa, niin eihän siinä ollut muuta vaihtoehtoa kuin se seuran perustaminen. Ja sehän on sitten, siitä se tarina alkaa. Ja tämä on kyllä tietysti, niin kuin toteankin, siellä sattumaa, että Kumpulaan. Sehän oli tietysti sattumaa, että Kumpulan harjoitusalas oli syntynyt työläiskaupungin osan keskelle tavallaan, ja tuohon olympialaiset oli saatu ja niin edelleen. Siinä on monta tekijää, mutta se oli onnellinen sattuma. Toisaalta siellä oli tämä asujaimisto, tämä työläislapset ja nuoret hakeutui sinne hyvän toiminnan pariin, hyvän seuratoiminnan pariin. Siellä rakentui se yhteisö luontevasti, niin kuin Reijo Vartio sanoo siellä, että näiltä kulmilta mentiin TUL:n seuraan. Mutta toisaalta siellä oli varmasti myös moottorina sitten tämä vahva kilvoittelu sitten Helsingin työväenhommareiden kanssa. Se oli samalla harjoitusaltaalla ja kamppailtiin samojen nuorten nappulauintien ja juniorivointien sielusta. Ja Kuhat onnistui siinäkin erinomaisen hyvin ja sai riveihinsä nopeasti sitten ensimmäisessä vaiheessa menestyneitä naisuimareita, jotka sitten pääsi tänne Suomen mestaruuksiin asti. Ja vesipallo oli vahva koko ajan. Se oli vahva silloin, kun lähdettiin. Ja se oli vahva, ja niin kuin sanoin, niin uimahyppyhän jäi tässä vähälle huomiolle, mutta tässä nämä perustajat teot, että siellä kirjas näette nämä kaikki, nyt tässä oli varmaan tämä.
Oli naisiakin sitten, kun sä sanoit, että
kyllä, kuule nämä uimanäytöstä, mennään just siinä, että Lippulaiva ja Solveig Wallström ja Mirja Salonen oli TUL:n parhaat naisurheilijat. Mirja muistaakseni kahteenkin kertaan taisi olla.
Molemmat kahteen kertaan.
Niin, molemmat taisi olla, juu. Ja
ei ole, kun sulle oli vaan kerran.
Suli oli 61, jolloin ensimmäisen kerran valittiin. Kun yhteistyöntä oli poikki, TUL vuonna 61 valitsi ensimmäisen kerran parhaan miesurheilijan ja parhaan naisurheilijan. Solveig Wallström valittiin silloin parhaaksi naisurheilijaksi. Hannu Rantakari voimistelija valittiin parhaan miesurheilijaksi. 61 alkoi, kun yhteistyöntä oli poikki. Martini Pekka päätti, kun urheilutoltaat valitsi Suomen parhaan urheilijan, niin Pekka päätti, että TUL valitsi omansa.
Joo,
ja näin tapahtui. Näin tapahtui.
Joo, ja tässä sitten.
Joo, hyvinkin.
Tämä, mikä tuossa kirjassa tulee, niin täällä oli tätä valmentautumista tiedolla, taidolla ja yhteishengellä. Eli hyvin nopeasti myös tämä huippu-urheilu otettiin ja huippu-uinti ja huippu-vesipallo haltuun. Eli yritettiin seurata sitä valmennuksenkin modernisaatiota, joka alkaa tuossa 60-luvulla ja hyvin vahvasti tulla mukaan. Ja tässä on nyt tämä TOL.
Tämä on ihana kuva.
Tämä on Hankon piirijuhlilta.
Siinä on se kähköisen aku. Kähköisen aku on tuossa, josta on
puhuttu. Suur-Helsinki
ensimmäisenä.
Siis
tuo
on
tumma kaunis mies. Tämä on kähköisessä. Tämä näin. On aku siinä kuhien verkkareissa.
Kuva on vuodelta 1959. Suur-Helsingin piiri on just muotoutumassa tuolloin ja tuota, Uudenmaan piirissä pidettiin yhteisesti piirijuhlan, koska Helsingin piiri oli joutunut Leskisläiseen alkuun.
Milloin ne oli Tampereella ne isot tuota, silloin 50-luvun, tai 40-luvun lopussa? Ne
46 on nämä.
Helsingissä on kaikki liittojuhlat pidetty.
Mutta tämä ei ole liittojuhla, tämä on kahden
piirijuhla. Tämä on piirijuhla, piirijuhla, kyllä.
Mä oon ollut Tampereella jossain tullin tällaisessa isossa.
No Jarmo haluaa sanoa jotain.
Mutta naisten liittopäivillä.
Ai jaha.
Ne oli Tampereella, 56 ensimmäiset.
Just. Mistä tämä alkuperäinen kuva on nyt, se vaan kiinnostaa?
Tämä on kuvien arkistosta.
Ai jaha.
Tuosta akusta tuli vielä silloin, kun mä sanoin, että miltä se niinku kentälle näkyy, tämä riittely ja muuta, niin ei mun mielestä ainakaan mun kaveripiirissä millään tavalla. Mutta ennen kuin nyt tuli puhetta, että aku oli kuhien jäsen silloin 50-luvun loppupuolella. Niin ennen tätä tilaisuutta niin mä olisin ollut valmis lyömään vetoa, että se oli tota, niin kuin
hotellus.
Että oli niin kuin samoissa kaboissa. Ja mä olisin pelannut vesipalloihista vastaan. Mutta tota, ilmeisesti mun muistikuva on väärä. Mutta sillä tavalla me integroiduttiin siinä, touhuttiin samassa Yrjökadun uimahallissa ja
niin mulla on sellainen tilanne, että mun pitäisi puolet päästä lopettaa. Millä sä repeat liikenteessä junalla?
Me keskeytetään 5 minuuttia vielä.
Onko se junalla kanssa julkisin?
Mennään Tapparikan. Teppo.
Joo.
Mä voin ajaa sun asemalla.
Niin, jos mä pääsen autolla asemalla, niin juosten mä kerkin just puolesta tunnissa. Mä äsken laskisin.
Jammu, onko kysymys? Jammu, oliko sulla kysymys?
On sikäli sanot, että sattumaa, että kumpulla oli ja tämmöistä, mitä sä pieni semmoinen kiva sattuma sekin, että kuhien tässä kirjassa kerrotaan siitä, että Toukolan Teräs oli suunnitellut, että uintijaostosta ryhdytään niin tehostamaan toimintaa, mutta sitten nämä kuhat perustettiin ja sitten käytiin seuraajien välistä neuvottelua ja Teräs ei lähtenytkään siihen toimintaan, vaan kuhat sitten niin kuin alkoi työväen urheilua kehittämään. Ja
uintia, kyllähän Toukolan Teräskin urheilua kehitti. Jaettiin nämä lajit,
siis kyllä.
Kuhille tuli uinti siinä.
Niin sitten tota, no, kuhissa oli pitkään ansiokkaana valmentajana, uimarina ja ansiokkaana valmentajana, että tämä Ritva Eskolin Kima, joka tällä hetkellä toimii, ja siellä kuhissa sai tämmöisen järjestötoiminnan niin kuin vahvan pohjan, ja sitten myös on toiminut TLN eri tehtävissä, ja nyt on Toukolan Teräksen puheenjohtajana. Tämmöiset verkostot, ne niin kuin pyörii ja aika läheltä niin kuin aina koskettaa toinen toisiaan, että se työväen urheiluliikekin on ollut niin kuin semmoista verkostotoimintaa.
Ja HK Nurmio, vaikka hän oli kommunistisen puolueen jäsen, niin oli kuhien toiminnassa tuki näillä, että ei tässä ollut tämmöistä, että siellä oli se teollohenki.
Ja just näitä välivuosia tavallaan, että Ritvakki, Kima, niin kuin Kiki valmisi aika hyviä uimareita kuhille, semmoisia, jotka niin kuin oli mitallit. Mitä oli uimareita tuolla teillä kilpailussa? Raimo Backman ja Matti Saari.
No niin, tässä on nyt sitten Sulveig Kvåström ja Merja Salonen.
Tämä on ihana kuva. Kumpi se sinun vaimo on?
Tämä, joka on tässä isompana, eli koko vartalokuva. Ei nyt tässä oteta kantaa kukaan. Tässä on Tappari Levähö oli Merja Salosen kanssa naimisissa. Että, tota, nyt ei ruveta kehumaan tässä.
Kalervo, käännös repliikki, kun puhutaan kauniisti nykyään yhteisöllisyydestä ja tämmöisestä, niin erinomainen kuhat on tässä avantoesimerkki, että se vesipallojoukkue, joka 68 voitti ensimmäisen Suomen mestaruuden, 11 pelaajaa, 5 niistä meni naimisiin seurakaverin kanssa.
Joo, kyllä.
Niistä pelaajista.
Tässä on vähän.
Tappari, Repe, Lehdon Pepe, Mäkisen Jukka, siinä oli vähän Jyryläinen enemmän.
Niin, näin.
Ja sitten kuka se viides on?
No. Mikä on se henkilömäärä, mikä on tässä joukkueessa?
Katsotaan sitten kuvasta.
No, niin. Tämä yhteisöllisyyden
aikanaan oli 8.
8.
Mutta joo. Nykyisin on kuulunut vaihtotekijä.
Joo.
Eli
Näitä yhteisöllisyyden tämä vahvin näyttö oli paitsi tämä tietysti tämä
5-11
nuoren polven kasvattaminen, niin oli tietysti nämä uimanäytökset.
Ne Pertti olivat... Nisonen tietysti. Joo. Menin naimisiin Hilkka Kempin kanssa.
Aivan.
Mm. Hän on se tässä on tämä kuva, 11 pelaajaa. 5 meni naimisiin seuran uimarien kanssa.
Me ollaan koko ajan, niin kuin näette, niin seuran historiaa kirvoittanut myös olennaisia asioita.
Paljon siellä muillakin yrityksiä.
Naimisiin on menty ja lapsiin tehty ja jatkuvuus turvattu. Siis tätä
yrityksiä ja virityksiä ei ole kerrottu.
Pojat annetaan tutkijan päättää nyt.
Joo. Mun on pakko päättää tämä. Eli tämä pikkuyhteiskunta ja järjestökoulu, nämäkin on otettu sieltä Pärskeitten sivulta. Nämä on useimmiten Tapio Levää on kirjoituksia, niitä on hyödynnetty myös. Siellä on saatu sit sitä ajankuvaa sillä lailla, että itse toiminnassa aktiivisesti mukava oleva kertoo sitten. Ja siellä oli aina vähän semmoinen kasvattava sävykin tässä yhteisöllisyydessä. Hyvä. Ja tässä nyt näette näitä uimanäytökset. Siellä oli jo mainitsitte Rautavaaran ja Leo Lindblomin orkesterit ja muut. Ja sitten tässä sitä uimanäytöstä todennäköisesti harjoitellaan Kumpulan uimalassa, mutta suurimmat näytökset oli stadionilla. Ensimmäinen uimanäytös oli Karkkilassa. Oli niitä Hankossa ja ympäri maakuntia, ja niissä sitten kaiken näköistä mukavaakin sattui ja yllätyksellisyyttä. Että tässä on sitten nämä nuoret lähdössä, ja tuossa on Repekin, eikö se ole tuossa kuvassa?
Aivan oikein.
On, on.
Joo.
Tietokin voi kysyä, missä hän seisoo.
Aika lähellä tuossa.
Joo.
Näytä, Pekka, kun mä et missä...
Ei, Pekka saa Repeä tuosta.
Tuossa vaikka.
Mäkin Jukka vasemmalla ja mä oon sitten seuraavalla.
Joo.
Toijalla ei ole puhjeverkkareja, eikä?
Ei ole, Repe on saanut vielä rahoja puhjeverkkareja kotoa.
Se on just vuosi, kun mä liittyin, että meillä on fyrkkää ostaa verkkareja.
Aivan, no. Ei ole fyrkkää ostaa.
Tämä oli, tämä verkkarithan oli tärkeä symboli, jolla, joka on niin kuin edelleenkin sellainen työväenliikke, jota tuossa kuvatekstissä.
Niin Pekka oli vielä...
No sitten on tämä vesipallo ja vesipallossa ja se nyt tuli käytyä, että nousti ja tässä on tämä Pikkukoski nyt säilyttänyt sen uimala ja eikö siellä vielä ole se talviuimalahoitokin ajatuksissa ainakin?
On, edelleen aktiivinen.
On, tosi aktiivinen.
Ja siellä tehdään talkooperinteen jatkajana, ja se on vähän toisen tyyppistä, mutta siellä edelleen tehdään. Tässä on nyt Pikkukoskelta vaan tämmöinen koripallo. Siellä oli semmoinen mittava koripaloturnaus, jossa...
Joo, se on mun ottama kuva.
Ja koripallo, joo, ja koripallo tuli sitten mukaan tähän sillä lailla niin kuin toiseksi lajiksi vesipallon harjoituslajiksi. Siinä on.
Kameralla kuitenkin. Joo, joo.
Ja tässä on nyt ensimmäiset Suomen mestarit. Ja tässä te näette nyt jo pikkasen otsatukaltaan kaljuntuva Hurmeenkin tässä etuomassa.
Tyylikäs, tyylikäs.
Joo, tyylikäs. Melkein.
Todella kuin filmitähti.
Kyllä.
Ennakoitu.
Jo silloin, jo silloin.
Selvästi.
Kaikki on ihan.
Jo silloin, joo.
No joo, ja tässä on sitten viimeiset Suomen mestarit, mitkä oli nyt vuonna 2011 sitten.
Mistä ei tiedä, kun
mutta joku sana vielä tästä, mistä tästä on näistä johtopäätöksistä, eli se, että tämä keskeinen, että tämä teohenki oli urheilu ja aatteen yhteiselo, ja siitä täällä on nyt kovasti korostettukin. Ja tuota, se on keskeinen. Sitten toinen, mitä kannattaisi, joka on välittynyt, ja usein tässä, eli tämä tämmöinen puolueohjaus, niin sehän ei ollut, ja onneksi ei ollut, se oli hankalaa joskus TOL:n historiassa ja työläisurheilun historiassa, tämä vahva puolueohjaus, mutta toisaalta se ei kattanut sittenkään ja leikannut lävitse sen takia, kun oli tavaton määrä työväen henkisiä jäseniä. Enemmistöhän oli jäseniä TUL:ssä, vaan ei puolueissa. Ja siinä, eli johtomiehethän oli puolueiden jäseniä. Ja tässä mielessä tämmöiset historiat tuo vähän erilaisen kuvan kuin esimerkiksi Hentilän TUL:n historia, joka on puhdasta ylätason poliittista joo. historiaa, jossa ei olekaan ole sitä toimintaa ja sitä, että eihän siellä kysytty kuhissa eikä ei sen paremmin missään seurasta, mikä lapsen ja nuoren, eihän lapset ole minkään puolueen jäseni tai missä, kun ne tulee sinne, ne kasvataan, eikä siellä kasvateta minkään puolueen, vaan siellä kasvatettiin yhteisen työväenliikkeen ideologiaa ja aatteeseen, joka oli se vahva voima ja tämä perheyhteisö. Ja tavallaan tämä järjestökoulu viittasitkin, se on totta. Että tämä...
Joskus nämä tämmöiset poliittiset ratkaisut on niin kuin haitannutkin sitä seuratoimintaa, kun siellä on tehty niin kuin ohi sen seuran päätöksenteon niin kuin ratkaisuja. En tarkoita kuhia, vaan muita seuroja,
jotka
on ihmetellyt, että mistä tämä kaveri on noussut tuonne johtopaikalle, vaikka sitä ei ollenkaan esitty missään. Että se on tullut vain niin kuin muusta aparaatista sitten. Että se on tavallaan niin kuin ollut vähän heikennyskin, liian kova ohjaus, että ei ole otettu
seurademokratian luominen.
Ja yksi asia, mikä tässä sitten voi sanoa just on tämä johtopäätös, että urheilu ja aate ovat enemmän kuin pelkkä urheilu, ja toisaalta pitäisi muistaa se, kun TUL:stä nyt vielä onneksi edes puhutaan, niin se, minkä aina halusi, mikä tämä osoittaa, että kyllä TUL, aikoinaan TUL perustettiin kilpaurheilujärjestöksi. Tämä ei koskaan perustettu miksikään liikuntajärjestöksi eikä kuntoilujärjestöksi, vaan lasten ja nuorten kilpaurheilujärjestöksi. Se on sitten eri asia, että missä paikassa siellä on joukkoliikunta ja muut, mutta tämä, että tämmöinen itsenäinen kilpailuasetelma, tämä kilpailu TUL:n ja SVUL välillä yhtä hyvin nyt, kun täällä viitattiin tähän SFI:hin, eli ruotsinkieliseen keskusjärjestön, just tämä oman vahvan kulttuurin, oman kilpailujärjestelmän, oman tekemisen säilyttäminen, niin se on voimavara. Se ei suinkaan syö valtion eikä kansakunnan resursseja. Päinvastoin nyt tämä, että valtiovallan taholta ikään kuin rakennetaan ylätasolta kansalaistoiminnan järjestöratkaisuja ilman, että ne nousee täältä. No nyt meillä on tämä kenttä kadotettu. Jos meillä olisi tämä kenttä, niin eihän me tarvittaisi. Mehän tehtäisi tai se joukko tekisi. Mutta se, kun se jää sitten tämmöisten onnettomien palkkasuhteiden ja valtioapujen varaan, niin sitten sitä voidaan ohjata tällä lailla. Ja nyt se on esimerkiksi SLU, se oli 20-vuotinen tarina, nyt sitten perustetaan nimeltään uusi liikuntajärjestö. Ei sillä ole mitään nimeä vielä, siellä on pääsihteeri valittu kyllä, Japinson. Mutta tämä on se opetus, mitä jos historiasta pitää jotain oppia, niin tämä kannattaisi oppia, että kyllä kansalaistoiminta pitää aina rakentua sieltä alhaalta ylöspäin. Ja se rakentaa, se alajoukko ja joukot rakentaa sitten sellaisen organisaation oman näköisensä, missä se toimii ja on vahva. Ja tämä on nyt valitettavasti tässä maassa. Meillä rakennetaan nyt huippu-urheilumuutostakin ylhäältä, rakennetaan valtavia rakenteita ja kuvitellaan, jos ei se kenttä ole matkassa, jos ei sillä kentällä ole tekemistä ja aatetta ja myös kilpailua ja kilvoittelua, niin ei se todennäköisesti nouse. Tämmöiset historiat opettaa minusta tämän tyyppisiä asioita. Ja siinä mielessä, jos jotain sanoisi, niin TUL pitäisi ehdottomasti vielä kerran koittaa tämän oman kilpailutoiminnan käynnistämistä, oman koulutustoiminnan käynnistämistä ja katsoa, mihin ne rahkeet riittää. Pahasti pelkään, että niitä voimavaroja ei enää ole. Ei ole enää sitä, millä se tehtäisiin. Mutta tähän päätän, koska jos mä nyt kauan täällä jatkan, niin mä joudun tänne lattialle nukkumaan.
Kiitoksia. Kiitoksia Kalervo Ilmaselle oikein miellyttävästä ja mielenkiintoisesta iltapuhteesta täällä Työväenliikkeen kirjastossa puhujien kannalta ja muidenkin kuulijoiden kannalta erittäin antoisa. Ja toivottavasti kirja saa erittäin paljon lukijoita, paitsi me täällä, niin sitten myös muita lukijoita. Että, ja sitä varten kirjoja myös tehdä, että niitä luettaisiin. Kiitos paljon.
Kiitos.